The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
We've been talking about guardrails, Ted, ano? Kung may barrier sa gilid ng bangin para hindi tayo tuloy-tuloy mahulog, nagtalaga din po ang Diyos ng mga guardrails nga. Panuntunan ba sa buhay upang maiwasan nating madisgrasya, whether panuntunan sa marriage, pag-conduct ng negosyo. May mga choices naman tayo, no? Na deadmahin to. Okay? Kaya nga sabi sa Book of Proverbs, the prudent, yung mga matatalino daw at wise, sees danger and hides himself. Pero yung mga fools just go on and suffer for it. So, pag nakita natin na may danger, we can pause, di ba? Kaya nga po, meron ako dito pinagawa kay Seth na magandang image. Hindi ngunit may freedom ka to choose, di ba? Eh, tama yung ginagawa mo. In fact, sabi rito, freedom is not the right to do whatever we want to do. But real freedom is the power to do what is right. Okay, maganda po yan. So ngayong araw na to, Biyernes, financial guardrails po pag-uusapan natin. Sabi sa Proverbs 23:4, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Wow, ganda na to, Ted at Cha. Huwag daw natin pagurin yung sarili natin sa pagpapayaman. Na to the point, wala ka ng actualing buhay. Yes, we need to work hard, pero may limitasyon din po ang ating physical na pangangatawan. Kahit po legal na pamamaraan, ano, legal yung pinag-uusapan natin dito ang pagpapayaman. Kung illegal, wag mo nang gawin yan at ending yan, pangit. Kahit po legal na pamamaraan natin in-accumulate yung yaman natin, we need to be discerning. May wisdom tayo when to say no. Hindi po lahat na oportunidad galing kay Lord. So pag nafe-feel mo na stress ka na, nadidepress ka na, kakahabol ng pera, pag nagde-demand na ng time ang pamilya mo sa'yo, I think we need to pause and think, is it all about the money? Is it all about pursuing the next model, the next big house, the next... Amen. Is it wise to just pause? Pause lang po and pray. If you have more than enough, maybe it's time to reevaluate yung priorities natin. Baka naman yung mga pamilya natin ang papabayaan natin at ang ating relasyon sa Diyos. Again, as I end, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Panginoon, salamat po. Itong Proverbs na to sinulat, 3,000 taon na nakakalipas, and yet it still speaks true today that we need to pause and think. Ito ba, Lord, ay galing sa'yo o para sa'yo? Hindi, Lord, lahat ng pera ay dapat namin accumulate sa mundo. Salamat po sa katuruan nyo. In Jesus' name, amen. Amen.
Amen.
Amen.
Ganda.
Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff lagi. We pray, Lord, para po sa kanyang kalusugan, sa kanyang pamilya, at lahat po ng mga naglilingkod sa inyo. Lord, pagpalaan niyo po si Brad Jeff and bless his mission today. Lord, tingin po ang aming panalangin. In Jesus' name.